Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 10 yanvar, kechki eshittirishimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida Sarvar Usmon, shu soatga solingan ba'zi muhim xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Isroil G'azoda o't ochishni 3 soatga to'xtatgan, Jazoir poytaxtida namoyishchilar va politsiya o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvda 70 yaqin odam jarohatlangan, Moskva Kiyev bilan yoqilg'i energiyalari uzatilishini monitoring qiluvchi maxsus komissiyani tuzish bo'yicha protokolni imzolagandan so'ng Yevropaga Ukraina hududi orqali gaz berishga rozi bo'ldi. AQShning vitse-prezidenti, ya'ni yangi saylangan vitse-prezidenti Jo Bayden Afg'onistonga safar qilmoqda.
Ba'zi xabarlarni sarlavhalar bilan tanishtirdik. Birozdan so'ng shu soatgacha olingan yangiliklar bilan to'la tanisha olasiz. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda batafsil yoritadiganimiz mavzularning ba'zilari: prokuror, hokim, Farg'ona viloyati rahbari yangilandi. Uyqusiz tun, jumadan shanbaga o'tar kechasi ko'plab tojikistonliklar yer qimirlarmish degan mish-mish tufayli tunni ko'chada o'tkazdi. Gaz mojarosi, Yevropa ittifoqiga raislik qilayotgan mamlakat, Chexiya bosh vaziri Topolanik Moskvada hamkasbi Putin bilan uchrashdi. G'azo mojarosi, voqealar rivoji bilan tanishtiramiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida Hurmat Bobojon. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, yaqin sharqdan kelayotgan xabarlarga ko'ra, Isroil G'azoda o't ochishni 3 soatga vaqtinchalik to'xtatgan. Harbiylar vakilining aytishicha, bu falastinliklarga oziq-ovqat g'amlash, gumanitar tashkilot vakillariga esa yaradorlarni bir joydan ikkinchi joyga olib o'tish imkonini beradi. Isroil G'azoda harbiy amaliyotlarni boshlaganidan beri ikkinchi bora mana shunday insonparvarlik nuqtai nazaridan o't ochishni vaqtincha to'xtatmoqda. Falastin rahbari Mahmud Abbos Qohiradagi so'zlashuvlardan so'ng Isroilni nizoga barham berishning Misr rejasini qabul qilishga chaqirdi. Shuningdek, janob Abbos Hamasning ham murosaga rozi bo'lishiga umid qilmoqda. Juma kuni har ikki taraf BMTning o't ochishni to'xtatish chaqirig'ini inkor etgan edi. O'tgan 27-dekabrda Isroil boshlagan hujumlar shu paytgacha nobud, hujumlar oqibatida shu paytgacha nobud bo'lgan falastinliklar soni 800 nafarga yaqinlashdi. Isroil tarafidan hammasi bo'lib 13 odam halok bo'lgan va ularning bari harbiylar ekani aytiladi. Isroil Birlashgan Millatlar tashkiloti xodimlarining xavfsizligiga kafolat berganidan so'ng ayni paytda BMT G'azoga gumanitar yordamlar yetkazishni qayta yo'lga qo'yish harakatiga tushgan. BMT ma'lumotiga ko'ra, G'azo sektorida yashovchi 500,000lik aholining qariyb 80% hozirda oziq-ovqat yordamlariga muhtoj. Jazoir poytaxtida namoyishchilar va politsiya o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvda 70 ga yaqin odam jarohatlandi. Hukumat ma'lumotlariga ko'ra, yaralanganlar orasida 23 nafar politsiyachi ham bor. Minglab namoyishchi Isroilning G'azodagi harbiy amaliyotlariga qarshi ko'chaga chiqqan edi. Tartibsizliklar va talon-taroj boshlanganidan so'ng politsiya namoyishni to'xtatishga urindi. Politsiyaning ma'lum qilishicha, tartibsizliklarni uyushtirishda gumon etib, bir qancha odam ham hibsga olingan. Pokiston shimol-g'arbida diniy adovat negizida ro'y bergan to'qnashuvda kamida 7 odam halok bo'ldi, 10 dan ziyod odam yaralandi. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, Xangu shahrida chorshanba kunidan beri sunniylar va shiyalar o'rtasida harbiy to'qnashuvlar davom etmoqda. 80-yillar oxiridan beri mana shunday davom etib kelayotgan Pokistondagi diniy adovat negizidagi to'qnashuvlarda jami 1000 ga yaqin odam halok bo'lgan. Shiyalar Pokiston aholisining 20% tashkil qiladi. AQShning yangi vitse-prezidenti Jo Bayden Afg'onistonga safar qilmoqda. Bayden Kobulda mamlakat prezidenti Hamid Karzay bilan hamda Afg'onistondagi NATO kuchlari qo'mondoni amerikalik general David McKernan bilan uchrashadi. AQShning yangi vitse-prezidenti Afg'onistonga kelishdan avval Pokistonda Islomobod rasmiylari bilan muzokaralarni o'tkazgan edi. Jo Bayden 20 yanvardan vitse-prezidentlik lavozimiga rasman kirishadi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari, ayni paytda AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama iqtisodni rag'batlantirish rejasini amalga oshirish orqali 2010-yilga borib mamlakatda 3-4 million ishchi o'rni saqlanib qolinishiga va yangi ishchi o'rinlari yaratilishiga erishilishi mumkinligini ta'kidladi. Obama bu haqda AQShda ishsizlar soni rekord natijaga yetgani borasidagi hisobot e'lon qilinganidan so'ng ta'kidladi. Yangi hisobotga ko'ra, Amerikada ishsizlar soni 7.2% ga yetgan. AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama taklif etayotgan iqtisodni rag'batlantirish rejasi 800 milliard AQSh dollar ajratilishini ko'zda tutadi. Moskva Kiyev bilan yonilg'i energiyalari uzatilishini monitoring qiluvchi komissiyani tuzish bo'yicha protokolni imzolaganidan so'ng Yevropaga Ukraina hududi orqali gaz berishga rozi bo'lgan. Yevropalik kuzatuvchilar allaqachon Ukraina poytaxtiga tashrif buyurgan, ammo Rossiya va Ukraina komissiya tarkibini kelisha olishmayapti. Chexiya bosh vaziri Mirek Topolanik bilan muzokaralardan so'ng Kiyevda o'tgan matbuot anjumanida chiqish qilgan Ukraina prezidenti Viktor Yushchenko Rossiyadan keladigan gazning uzluksiz Yevropaga uzatilishiga kafolat berdi. Ayni damda Chexiya bosh vaziri Mirek Topolanik Moskvada Rossiya gazining Yevropaga tranziti masalasini Kreml va Gazprom rahbariyati bilan muhokama etmoqda. Moskva yaqinidagi Novogoryovo shaharchasida Rossiya va Chexiya bosh vazirlari Vladimir Putin hamda Mirek Topolanik uchrashuv o'tmoqda. Yevropa ittifoqiga raislik qilayotgan Chexiya bosh vaziri Kiyev rahbariyati bilan gaz tranziti ustidan nazorat qiluvchi rossiyalik kuzatuvchilarni Ukraina hududiga kiritilishi borasida og'zaki kelishilganini bildirgan edi. Sarayevada xususiy xonadonlarning birida ro'y bergan portlashda 3 nafar yosh bola va ularning ota-onalari jarohatlandi. Politsiyaning ma'lum qilishicha, portlash gaz chiqishi oqibatida ro'y bergan. Bosniya Gersegovinaga Ukraina orqali keluvchi gaz asosan Rossiyadan Ukraina orqali kelardi va Bosniya Gersegovinaga Ukraina orqali keluvchi Rossiya gazi to'xtaganidan so'ng Serbiya bu davlatga bugundan gaz berishni boshlagan edi. O'z navbatida Rossiya gazi tranziti to'xtatilishidan jabr ko'rayotgan Serbiya ham zangarolovni Vengriya va Germaniyadan qimmatroq narxda sotib olishga majbur qolmoqda. Pokiston hukumatidagi manbalarga ko'ra, Janubiy Vaziristondagi qavmlar yashaydigan hududlarda amalga oshirilgan AQSh havo zarbalari oqibatida Al-Qoidaning kamida 2 nafar rahbari o'ldirilgan. O'tgan hafta AQSh harbiylari Pokiston-Afg'oniston chegaralaridagi bu hududlarda makon topgan Al-Qoidaning 2 nafar muhim yetakchisi raketa hujumida halok bo'lganini bildirishgan edi. 1 yanvar kuni amalga oshirilgan raketa hujumida 3 jangari yakson etilgan bo'lib, ularning 2 nafari xorijiy va 1 nafari pokistonlik ekani aytilmoqda. Avvalroq, demak, qurbon bo'lganlar Turkmaniston fuqarolari bo'lgani aytilgan edi. Pokiston armiyasi esa aslida halok bo'lganlar kimlar ekanini o'rganayotganliklarini Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bildirishgan edi.
Onunchi yanvar shanba yangiliklari edi. Ularni Hurmat Bobojon o'qidi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Bugungi ba'zi sarlavhalarimiz: prokuror hokim, uyqusiz tun, gaz mojarosi, g'azo mojarosi. Norasmiy manbalardan olingan xabarlarga qaraganda, Farg'ona viloyatiga yangi hokim tayinlandi. Hamid Ne'matov to'laqonli hokim bo'ldimi yoki u hokimlik vazifasini bajaruvchi etib tayinlandimi, bu hozircha aniq emas. Aniq gap shuki, 9 yanvar kuni Farg'ona viloyat kengashi deputatlarining yig'ilishi bo'lib o'tdi va unda qatnashgan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev deputatlarga Hamid Ne'matovning nomzodini hokimlik lavozimiga tavsiya qildi. Deputatlar bosh vazirning taklifini qabul qilganlar xabarlarga qaraganda. Bu xabarni Farg'onalik inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashev ham biz bilan suhbatda tasdiqladi.
Shu bizga yaqin manbalarni xabar kelishi bo'yicha kecha 9 yanvar kuni Farg'ona viloyat hokimligida viloyat kengashi deputatlarining sessiyasi bo'lib o'tgan. Bu sessiyaga Toshkentdan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev va bir necha rasmiy vakillar ishtirok etishgan. Sessiyada Farg'ona viloyat hokimligiga respublika transport prokurori bo'lib ishlayotgan Hamidjon Ne'matov tayinlangan.
Bir to'la hokim bo'ldi-a bu kishi yoki hokimlik vazifasini bajaruvchimi yana?
Aytishlaricha hokimlik vazifasini bajaruvchi qilib tayinlashibdi deb aytishdi, lekin bu men rasmiy ma'lumotni ko'rganim yo'q. Shu norasmiy manbalar bo'yicha shunaqa hokimlik vazifasini bajaruvchi qilib tayinlanibdi degan gaplar bor.
Menimcha qonun bo'yicha viloyat kengashi deputatlariga hokimlikka nomzodni ko'rsatish prezidentning vakolatlariga kirgichidi. Har holda anana shunaqa edi. Nima uchun bosh vazir taqdim etdi bu safar? Bironisa deyasizmi?
Endi shu davlat rahbarlarini ish grafikidan men bexabarman. Ehtimol respublika prezidenti boshqa ish bilan band bo'lsa, shuning uchun bosh vazir kelgan bo'lsa, shuning uchun ham hali vaqtinchalik hokimlik vazifasini bajaruvchi qilib tayinlangan bo'lsa kerak degan taxmindaman men.
Abdusalom aka, o'zi Farg'onaga hokim yangilanganiga o'zi 1 yil ham bo'lmadi shekilli, ha?
Ha, oxirgi hokim 1 yilga yetib yetmasdan ishladi. 2 oy nariyoqda uni vazifasidan bo'shatildi degan har xil gaplar bordi, lekin biror joyda bu to'g'risida ham bir rasmiy ma'lumotni men ko'rmadim. Lekin o'sha hokim birinchi o'rinbosari shu viloyatdagi tadbirlarni boshqalarini boshqarib yurgandan endi hamma xabardor edi. Shuhrat G'ani degan o'sha hokim birinchi o'rinbosari. Lekin o'sha mish-mishlar mana to'g'ri bo'lib chiqdi. Shu hokim vazifasidan olingan ekan. Kecha shu yangi hokim tayinlanib ketildi.
Oxirgi savol, mana prokuror tayinlanibdi. Anjonga ichki ishlar boshqarmasini boshlig'i tayinlangan. Bu shu kuch ishlatuvchi tizimlarda ishlaganlarga urg'u berish, ularni ko'tarishni qandaydir bir ma'nosi bormi?
Endi agar men davlat rahbari bo'lganimda nimaga mana shunaqa kuch ishlatar tizimlarini, xodimlarini shunaqa rahbarlik lavozimlariga qo'yyapsiz deganda, agar men bo'lganimda men javob berardimki, shu mamlakatda qonun ustuvorligi ancha sus, shuning uchun shulardan qo'yyapman degan javobni bergan bo'lardim men.
Abdusalom aka, rahmat sizga.
Farg'onalik inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashev edi. Eslatib o'tamiz, Farg'ona viloyat rahbari so'nggi bor bundan 10 oy muqaddam yangilangan edi. O'zbekiston prezidentining 2008 yil 6 mart kungi farmoni bilan viloyat hokimi etib, o'shanda viloyat yog', moy va oziq-ovqat sanoatini boshqarib kelgan G'afurov Mamatsoq tayinlangan edi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Uyqusiz tun. Jumadan shanbaga o'tar kechasi ko'plab tojikistonliklar yer qimirlarmish degan mish-mish tufayli tunni ko'chada o'tkazdi. Bu voqea tafsilotlari oldinda turibdi. Hozir esa xalqaro hayot yangiliklaridan. Demak, bilasizki, bir necha kundan buyon Yevropada Rossiya bilan Ukraina o'rtasida, undan nari Yevropada gaz mojarosi. Hozirda Yevropa ittifoqiga raislik qilayotgan Chexiya Respublikasi bosh vaziri Mirek Topolanik Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin bilan Rossiyadan Yevropaga gaz yetkazib berish masalasini muhokama qilish uchun 10 yanvar kuni Moskvaga safar qildi. Topolanik Yevropa davlatlariga gaz yetkazish borasida Rossiya va Ukraina o'rtasida kelishuv imzolanishiga yordam berish maqsadida 9 yanvar kuni kechqurun Ukrainaga ham bo'lgan edi. Topolanikning safari tafsilotlari bilan Hasanjon tanishtiradi.
Chexiya bosh vaziri Mirek Topolanikning bosh vazir Vladimir Putin bilan uchrashish uchun Moskvaga safari Yevropani Rossiya gazi bilan ta'minlash yo'lidagi so'nggi urinishlardan biri hisoblanadi. Ukraina va Rossiya gaz bo'yicha qarz va gaz narxi bo'yicha kelisha olmagandan so'ng 6 yanvar kuni Rossiyadan Yevropaga tabiiy gaz uzatilishi to'xtatib qo'yilgan edi. Rossiya o'z qarorini Ukraina Yevropaga uzatilayotgan gazni o'g'irlayotgani bilan izohladi. Ukraina esa bu ayblovni rad qildi. 9 yanvar kuni Topolanik Vladimir Putin va Ukraina rasmiylari bilan Rossiyadan Ukraina hududiga kirib kelayotgan va Ukrainadan Yevropaga chiqib ketayotgan gaz miqdorini nazorat qilish uchun kuzatuvchilar qo'yish haqida og'zaki kelishuvga erishdi. Buni qutlagan Vladimir Putin Kiyev boshqa narsaga ishora qilayotganini aytdi.
насколько я проинформирован, вот только что мне стало известно, украинская сторона его еще и...
Ukraina tomoni og'zaki ravishda rozi bo'lganini menga hozirgina xabar qilishdi. Ammo men kecha Kiyevdagi iqtisodiy masalalar bo'yicha sud Rossiya gazini Ukraina hududi orqali tranzit o'tishini taqiqlash haqida qaror chiqarganini ham bilaman, dedi Rossiya bosh vaziri. Vladimir Putin har qanday kelishuv imzolanmagunicha u kuchga ega emas deb hisoblanishini aytdi.
Надеюсь, что вам удалось убедить киевских и украинских партнеров в необходимости подписать соответствующие документы.
Siz kiyevlik va ukrainalik hamkorlarni tegishli hujjatlarni imzolash zarurligiga ishontira olgansiz deb umid qilaman, dedi Vladimir Putin. 9 yanvar kuni kechqurun Ukrainada so'zlagan Mirek Topalanik Yevropaga gaz yana yetkazib berilishi uchun ayrim texnik masalalarni hal qilish qolganini aytdi.
Zbývá doladit některé technické detaily, tak aby byla odstraněna poslední pochybnost.
Ayni paytda Chexiya bosh vaziri Yevropada 0 darajadan past ob-havo hukm surayotgan bir paytda gaz yetkazib berishning to'xtatib qo'yilgani yevropaliklarning xavfsalasini pir qilganini ta'kidladi.
Dochází samozřejmě ke ztrátě reputace Ukrainy jako tranzitéra Ruské federace jako dodavatele.
Shuni qo'shimcha qilmoqchimanki, hozirgi vaziyatda Ukraina ishonchli tranzit yo'li ekanini va Rossiya ishonchli gaz ta'minotchisi ekanini savol ostiga qo'ymoqda, dedi Chexiya bosh vaziri. Juma kuni Ukrainaga bir necha xalqaro kuzatuvchi yetib bordi. Xalqaro kuzatuvchilarning missiyasi uzil-kesil ma'lum bo'lgandan keyin qolganlari Rossiyaga boradi. 13 yanvar kuni Chexiya bosh vaziri Mirek Topalanik kelishuvga erishilib, gaz ta'minoti qayta tiklanmagunicha mintaqani tark etmasligini aytdi. Yevropa ittifoqi, Ukraina va Rossiyadagi gaz sohasi rasmiylari gaz uzatish boshlangani bilan 2 kundan keyin Yevropa davlatlari hududiga yetib borishini aytmoqda. Ayni paytda Yevropa davlatlarida 0 darajadan past ob-havo saqlanib turibdi. Hozirda Sharqiy va Markaziy Yevropa davlatlaridagi aksar zavodlar va maktablar yopilgan. Aholi yashaydigan turar joy binolariga esa gaz faqat ma'lum vaqtlarda uzatilmoqda.
Rahmat Hasanjon, Rossiya Ukraina Yevropa ittifoqi o'rtasidagi gaz mojarosining so'nggi tafsilotlari edi. Oldinda esa G'azo mojarosi voqealar rivoji bilan tanishtiramiz birozdan so'ng.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlardan foydalaning. www.anonymizer.com, www.proxyweb.net, www.unipic.com. Google va Yahoo qidiruv tizimlaridan yana yuzlab proxy serverlarni topishingiz mumkin. Yo'lingizdan qaytmang.
G'azo mojarosining tafsilotlari oldinda, hozir esa tojikistonliklar nima uchun jumadan shanbaga o'tar kechasi uxlay olmay, tunni ko'chada o'tkazgani tafsilotlariga. Demak, Markaziy Osiyoning bir qator davlatlari, jumladan Tojikistonda ham 9 balli zilzila yuz berishi, buning natijasida Dushanbe shahri vayron bo'lishi mumkinligiga oid taxminlar tojikistonliklarning 9-dan 10 yanvarga o'tar kechasi tunni ko'chada o'tkazishiga sabab bo'ldi deb xabar qildi Dushanbedagi muxbirimiz.
9 ballik yer silkinishiga doir vahimali xabar Dushanbeliklarni ommaviy tarzda uylarini tark etishiga sabab bo'ldi. Yurakdagi chaqaloqni quchoqlagan kelinchaklardan tortib, hastaga suyangan keksagacha ko'zlarida tashvish, qo'liga ilingan narsaga o'ranib ko'chaga otilishdi. Endi ko'zim uyquga ketgan ekan. Mahalla raisimiz har bir xona eshigini taqillatib ko'chaga chiqishimizni, chunki 9 ballik zilzila bo'lishini aytdi. Mana kech soat 12 dan buyon ko'chadamiz, dedi Ma'ruf ismli yigit. Uning qo'shnisi Ozod esa mahalla raisi bu xabarni Tojikiston davlat televiziyasining axborot dasturidan eshitganini bildirdi.
Mumkinki ba talabot yami zamonimiz javobga navoshtatar.
Tomkomimiz axborda shunday xabar qilishdi dedi. Chiqmasak ham bo'lmaydi. Hozir shahardagi binolarning birortasi 9 ballik zilzilaga chidamaydi deydi Ozod.
Kecha 20 yil bo'lgan ekan, charsharada yer qimlaganiga takrorlanadi degan ekan-da men.
Dedi qattiq vahimaga tushganidan suhbatni davom ettira olmagan yana bir suhbatdoshimiz. Uydan ko'chaga qochib chiqqanlar qo'l telefonlari orqali tanish-bilishlarga sim qoqib, ularni ham ogohlantirishardi. Ko'pchilik esa yaqinlari ayni vaqtda qayerdaligi bilan qiziqardi. O'zbekistonning Surxondaryo viloyatidan Dushanbe shahriga o'qish uchun kelgan Mavludaxon bu xabarni ijara bergan ayolning Moskvadagi o'g'lidan eshitganini va shuning uchun ham havo juda sovuq bo'lishiga qaramay, tonggacha ko'chada jon saqlashga chiqqanini aytadi.
Moskvadan o'g'illar shirdi, o'sha yerdagilar xabar berishdi.
Sovuq edik. Hamma chiqin dedi, keyin chiqdim dedi, nima qilayin ki?
Shunday qilib, havo har kungidan sovuq bo'lishiga qaramay, 10-yanvar ertalab soat 5 ga qadar odamlar uyiga qaytishni istamadi. Aniqrog'i, ko'p qavatli binolarga yaqinlashishdan qo'rqishardi. Yengil mashinasi bor oilalar bola-chaqasidan qishloqdagi yaqinlarining uyiga keta boshlashdi. Biz ham qishloqdagilarning vaziyati bilan qiziqdik. Tojikistonning Afg'oniston bilan chegaradosh bo'lgan Panj tumanida yashovchi Salomatxon gapiradi.
Bir soat birda bo'larkan deb aytdi dedi. Keyin soatga qarasak 1:30 bu qolsa kerak deb tapar-tapar borini oldimizda borini kiydirib nima qilib tushdik. Nima qilishni bilmaysan, chiqib ketishni ham bilmaysan. Soat 4 bo'ldi, ancha turibmiz bo'lmasa.
Zilzila haqida kim va qachon xabar tarqatdi? Bu taxminlar qanchalik asosli? Shu savol bilan Tojikiston favqulodda holatlar qo'mitasi va Dushanbe shahar hokimligiga qo'ng'iroq qildik. Ammo afsuski, urinishlarimiz natija bermadi. Matbuot anjumanlarida bu tashkilotlar kecha kunduzlik axborot markaziga egaligini aytib kelsalarda, telefon ko'shagini hech kim ko'tarmadi. Yana kim bilsin, ular ham zilzila vohimasida ko'chaga otlanishgandir. Ayrim suhbatdoshlarimiz shunday vohimali soatlarda hukumat rasmiylari xalqni tinchlantirmaganidan norozi bo'ldilar. Ulardan biri agar bordi kutilayotgan fojia yuz bergidek bo'lsa, hukumatdan umuman yordam bo'lmasligiga ishonch komil ekanini ta'kidlar ekan, mana shunday deydi.
Chunki meni uyimda tel bosdi, kim menga kelib yordam berdi? Hech kim menga yordam bermagan. Kim bir marta kelib, haliga sutkaga oldi-yu, tamom shu bilan zum-zumdan yo'qolib ketganman. Boshqa na pomoshni ko'rdik, na boshqasini ko'rdik. Zilzila bo'lsa ham shuda, ahvolim shu tamom.
Ana shunday besaranjomlikda tegishli tashkilotlar hamda huquq tartibot xodimlarining xalq yonida bo'lmagandan foydalangan ayrim guruhlar fuqarolar uylarini to'nab ketgani haqida xabarlar ham yo'q emas. Qayd etish joizki, Tojikistonning Hoyit tumanida ro'y bergan va dunyodagi eng kuchli yer silkinishi ekani aytilayotgan fojiaga rosa 60 yil to'ldi. O'shanda Hoyit va uning atrofidagi o'nlab qishloqlar yer tagida qolgan. 40 mingdan ortiq kishi qurbon bo'lib, yuzlab kishilar bedarak yo'qolgan edi. Tojikiston zilzilashunoslik markaz mutaxassislari mamlakatda o'sha fojianing qayta takrorlanishini ko'plab marta e'tirof etganlari bugun aksariyat tojikistonliklar dilida vahimalarning kuchayishiga sabab bo'lib turibdi. Fojiali o'tgan zilzilalar qaytarilishi xavfi bugun O'zbekistonda ham mavjud deydi. Bu mamlakat fanlar akademiyasi mexanika va seismik inshootlarni mustahkamlash instituti katta ilmiy xodimi Mashrab Ahmedov.
Xavf shundan iboratki, demak 1800 66 yil 26 aprelda Toshkentda qattiq yirqimlagan. 8 milliondan oshiq bo'lgan arxiv materiallarida yozilishicha. Shu narsa 100 yildan keyin qaytarildi. 26 aprelda 66 yilda Toshkentda qaytarildi. Shuning orasida yana ko'p zilzilalar bo'lgan. Ularni ham 281 ta zilzila bo'pti 100 yil orasida Toshkentda. Shundan 1868 yilgi zilzila, 1887 yilgi zilzilalarning quvvati 8 ball bo'lgan.
O'sha fojialar O'zbekistonda va Markaziy Osiyo boshqa davlatlarida yana qaytarilishi mumkinligini yashirmadi suhbatdoshimiz. Tojikiston zilzilashunoslik markaz mas'ullari esa kecha tojikistonliklarni vahimaga solgan xabar asossiz ekanini va bu shunchaki xalq orasida tarqalgan yolg'on xabarligini matbuot orqali ma'lum qildilar.
Azodlik.
Navbatdagi batafsil xabarimiz ham Tojikistondan, lekin u O'zbekiston bilan bilvosita bog'liq. Tojikiston shimolidagi Isfara tumanida O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi qo'lga olindi deb xabar qildi Xo'jandagi muxbirimiz. Hibsga olingan isfaralik diniy ekstremistlikda, qo'poruvchilikda 10 yil davomida O'zbekiston Islomiy harakatining a'zosi sifatida maxfiy faoliyat olib borganlikda ayblanmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 2008 yili birgina Isfara tumanida o'nlab tojikistonlik diniy ekstremistlikda gumon qilinib hibsga olingan, dedi muxbirimiz Alisher.
So'g'd viloyatining Isfara tumanidagi Navgilim qishlog'ida istiqomat qiluvchi Mukarram Xo'ja Sharipov O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda ayblanib hibsga olindi, deydi general-leytenant Abdurahim Qahorov.
Bamo yakchan
xabarnoma onda rasmiyda shuda bu nisbati yakan shaxs.
Bizga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, Isfara shahrida O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari yana o'z faoliyatlarini boshlashgan. O'tkazilgan qidiruv tergov amaliyoti natijasida Mukarramxo'ja Sharipov hibsga olindi. U 10 yil davomida O'zbekiston Islomiy harakatining a'zosi sifatida maxfiy faoliyat olib borgan. Shuningdek, 2008 yilda tumanda militsiya vakillariga qurolli hujum qilishda ham ayblanmoqda, deydi Abdurahim Qahorov. Ilgari xabar berganimizdek, 2008 yilning avgust va sentyabr oylarida Isfara tumanida 3 nafar militsiya xodimi otib ketilgan edi. Bu jinoyatchilar O'zbekiston Islomiy harakatining a'zolari ekanligini Ichki ishlar boshqarmasi tasdiqlagan. Bu haqda Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Abdurahim Qahorov
va dar joyi taxminan yangi paydoish شودنی را شما ممکن یهو عملیات رو گذارونده بوده. در خانه یکی از همین شخصونی در کفتگاه بوده یک چند نفر کماندون میرسن میرم.
تیرگاه پیتی ده بود آچر قراللردن میلیتسی خادملرگه قراتا اوخ ازگن آدملرنی shaxsiyatlari aniqlandi. Ayblanuvchilarning uylari tekshirildi, biroq ularning o'zlari topilmagan edi. Ular 2004 yildan beri qidiruvda edilar. Jinoyatchilarning suratlari ko'rsatilganda, jabrlangan militsiya xodimlari ularni tanishdi. Ma'lum bo'lishicha, isfaraliklar terroristik O'zbekiston Islomiy harakatining a'zolari ekan, deydi viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i. Voqea haqida guvohlardan biri shunday deydi.
Tabir shunda davdava kirib turdimat, suni hamin shuda bo'ldiki, hamin ota ovoz ter bo'lmadi. Yakun borishi shunda.
Militsiya xodimlari 3 nafar shubhali shaxsni to'xtatib tekshirmoqchi bo'lganlar. Shunda ulardan biri avtomat chiqarib militsiyalarni otib tashlaydi. Jinoyatchilar voqea joyidan qochib ketadilar, deydi bu odam. Ichki ishlar xodimlarining aytishlaricha Sud viloyatida militsiya xodimlariga nisbatan qilingan og'ir jinoyatlar ham O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari tomonidan sodir etilgan. General-leytenant Abdurahim Qahorovning aytishicha, Konibodom ichki ishlar bo'limining ikki xodimiga suiqasd, Qayroqum shahar ichki ishlar bo'limining vaqtincha saqlash izolyatoriga va Lakkon chegara zastavasiga qilingan qurolli hujumlar ham aynan O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari tomonidan amalga oshirilgan. Mahalliy tahlilchi Bobojon Ikromovning so'zlariga ko'ra, Isfaradagi voqealarni aynan O'zbekiston Islomiy harakati bilan bevosita bog'lash unchalik to'g'ri bo'lmaydi.
Eng vobasta ba guruhoyi ki mavodi muhaddirro az Afg'oniston az tarafi Kuistoni Isfara intiqol medihad. Ki mutaassifona eng dalil joy dorad.
Bu voqealarda ko'proq Tog'li Isfara tumaniga Afg'onistondan olib kelinayotgan noqonuniy narkotik moddalar sabab desak xato bo'lmaydi. Chunki buning asosli dalillariga o'rin bor. Zero Isfara shunday bir joyki, 3 davlat O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston bilan chegaradosh. Yashirin faoliyat olib borish va g'oyib bo'lish uchun juda qulay joy, deydi Bobojon Ikromov. Eslatib o'tamiz, Sud viloyatida 30 ortiq kishi O'zbekiston Islomiy harakati a'zoligida ayblanib, turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etildi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik. Mana endi navbat G'azo mojarosiga voqealar rivoji bilan tanishtiramiz. Isroil G'azoda o't ochishni 3 soatga to'xtatdi. Harbiylar vakilini aytishicha, bu falastinliklarga oziq-ovqat g'amlab olish, gumanitar tashkilot vakillariga esa yaradorlarni bir joydan ikkinchi joyga olib o'tish imkonini beradi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
G'azo mintaqasida bombalashlar tinimsiz davom etayotgani bois gumanitar tashkilotlar Falastin aholisiga yordamlarni yetkazib bera olishmayotgan edi. Isroil BMT xodimlarining xavfsizligiga kafolat berganidan so'ng tashkilot G'azoga gumanitar yordamlar keltirishni qayta yo'lga qo'yish harakatiga tushgan. BMT ma'lumotiga ko'ra, G'azo sektorida yashovchi 500,000 aholining 80% oziq-ovqatga hozirda muhtoj. Isroil G'azoda o't ochishni vaqtincha to'xtatgani falastinliklarga oziq-ovqat hamlash, gumanitar tashkilot vakillariga esa yaradorlarni bir joydan ikkinchi joyga olib o'tish imkonini yaratdi. G'azodagi BMT vakillaridan biri gapiradi.
Something has to change with regard to our being able to rely on.
Biz bu yerda odamlarga yordamlarni vaqtida yetkazishimiz uchun nimadir qilinishi kerak edi. Aholiga yordam beruvchi ishchilarimiz ham Isroil harbiylari tarafidan o'qqa tutilayotgan edilar, deydi BMT xodimlaridan biri.
That their soldiers on the ground are firing at our aid workers.
Birlashgan Millatlar tashkiloti Isroil va Hamasni o't ochishni to'xtatishga chaqirgan va maxsus rezolyutsiyani ham qabul qilgan edi. Shunday bo'lsa-da, Isroil tuni bilan G'azoni bombalashda davom etgan. Falastin rahbari Mahmud Abbos ayni paytda Qohiradagi so'zlashuvlardan so'ng Isroilni nizoga barham berishning Misr rejasini qabul qilishga chaqirgan edi. Shuningdek, Abbos Hamasning ham murosaga rozi bo'lishiga umid qilmoqda.
Va fi nafsil vaqt fa innana nara
ان المبادره المصريه الفرنسيه
مصر فرانسه تشبوسی ایش بیرده دیگن ایشان شدمز. اولارنین بو جرایانده اشتراکی جدا مخم و بز بو تشبوسنو قولب قوت لایمز دیتا گیلده فلسطین رخبر محمود عباس. بمده خفزلی کنگشه مخصوص قرار چقرب تمالارن او تاچن توختش که چخرگنیده. بروی زدیسشونیده که اردم خادملارنین غزاگه گرشلرگه یول آچشنه تلب قلده و خوجتده نزاگه برخم بیرش شرط ekanligi qayd etiladi. Juma kuni har ikki taraf UMTning o'totishini to'xtatish chaqirig'ini inkor etgan edi. O'tgan 27-dekabrda Isroil boshlagan hujumlarda shu paytgacha nobud bo'lgan falastinliklar soni 800 nafarga yaqinlashgan. Isroil tarafidan hammasi bo'lib 13 odam halok bo'lgan va ularning bari harbiylar ekani aytiladi. Hujumlar UMTning janglarini to'xtatish borasidagi chaqiriqlari manzarasida davom etmoqda. Ayni paytda bir guruh o'zbek ziyolilari va siyosatshunoslar ham Toshkentda davra suhbatiga yig'ilganlar va G'azodagi vaziyatni muhokama etganlar. Mustaqil siyosatshunos Jahongir Shosalimov G'azodagi vaziyat shu zaylda davom etadigan bo'lsa, bu oxir-oqibat o'rtada dinlararo nizoga sabab bo'lishidan xavotir bildiradi.
Ko'tarayotgan masala shu yaqin shartdagi Isroilni qayerda harakatlari va nihoyatda arab tomonidan nihoyatda katta talafot ko'rayotganligi, o'sha 650 dan yaqin odamni o'lganligi bu haqiqatan bir dahshat, fojia. Bu jahon jamoatchiligini bunga ko'rsatgan haligi har xil ta'siriga qaramasdan yana o'sha Isroil hukumati o'shani o'zini qanaqadir Isroil arab xalqini yo'q qilish yo'lidagi harakatini davom ettirishga qarshi edi. Ming afsus. Lekin biz o'sha paytda gapirmoqchi bo'lgan gapimizni gapirish mumkin. Bizni asosiy tashvish qilayotgan narsa mashu Isroil xatti harakatlari tufayli arab o'sha Falastin xalqimizga mashu kelgan katta talafotlari oqibatida jahon jamoatchiligida, ayniqsa musulmon ommasida, dunyodagi butun bir islom olamida Isroil davlati bo'lgan nafrat kuchayib, oxir oqibatda shu dindan aro urushga olib kelishi mumkin degan xavotir bildirmoqchi edik. Shaxsan o'zim.
Ayni paytda dunyoning turli davlatlarida Isroilning G'azodagi amallariga qarshi noroziliklari bo'lib o'tmoqda. Jazoirda minglab namoyishchi Isroilning G'azodagi harbiy amaliyotlariga qarshi ko'chaga chiqqan. Ayni paytda Isroil rahbariyati har bir amalida o'z fuqarolari xavfsizligini o'ylab ish tutishini ta'kidlamoqda.
Asinochi, bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Endi e'tiboringizga ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishini havola qilamiz. Unda ortda qolayotgan haftada tilga olganimiz, yoritganimiz ba'zi mavzularni yana eslaymiz.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglay boshladingiz. Yakuniga yetgan hafta boshida Xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkilotining Jizzax viloyati Zarbdor tumani bo'limi rahbari Ziyodulla Razoqov tumandagi va viloyatdagi kamchiliklar haqida xalqaro tashkilotlarga va xorijiy axborot vositalariga axborot berib kelayotgani uchun ta'qib va tazyiqlarga uchrayotgani bildirildi.
Ziyodulla Razzoqov yangi yilning ikkinchi kuni u hech bir asossiz ishlab turgan kasbi o'qituvchilikdan haydaldi. Mahalliy rahbarlar esa uni O'zbekistondan ko'chirib yuborish haqida dag'dag'a qilayotgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbimiz Sadriddin yo'llagan lavha.
Ziyodulla Razzoqovning Ozodlik radiosiga aytishicha, u inson huquqlarini himoya qilishdagi faoliyati uchun rasmiylar tomonidan ta'qibga uchramoqda.
Bugun erta bilan o'sha Bo'ston shaharcha fuqarolar yig'ini raisi Quvondiq Abdurazzoq tomonidan menga telefonda haqoratli so'zlar bilan haqoratli boshladi. Menga aytdiki, nima uchun o'sha xalqaro tashkilotlarga internet orqali ma'lumot tarqatding? Sen iflosdan, sen unday qilaman, bunday qilaman, muhudim bilan mamarajakka o'xshatirin, joyingni sot, O'zbekistondan ko'chirtirib chiqarib beraman dedi. Men aytaman, og'zingizga qarab gapiring, siz qanaqa o'sha fuqarolar yig'inida raissiz, siz shunaqa muomala, shunaqa tonda gaplashish uchun huquqni kim sizga berdi degan gaplarni gapirsam.
Shu gaplarimdan so'ng qishloq fuqarolar yig'ini raisining battar jazavasi qo'zidi va meni yana qattiq haqorat qila boshladi, deydi Ziyodulla Razoqov.
Undan ham kuchli haqoratli so'zlar bilan baqirib, meni o'sha O'zbekistondan chiqarib yuborish uchun astoydi bular bel bog'lashdi. Keyin men aytdim, nimaga dedim? Men o'sha joylarda bo'layotgan kamchiliklarni prezidentga yetkazyapman men. Chunki prezidentni sizlar ishonch vakillari bo'lsalar, agar sizlar bunga e'tibor berishlari kerak. Mana 3200 tonna paxtani Zarbdorda o'zlashtirib olgan. Keyin hokimni orqa qilib endi meni shunaqa haqoratli so'zlar bilan yomon otib qilib yoki O'zbekistondan chiqarib olish uchun bel bog'ladingmi desam, baribir chiqaraman. Sen yursang, yur. Butun ishongan odaming bilan o'sha xalqaro tashkilotning bilan yoki hukumatchilar bilan qo'shib jang solaman deb haqorat debdi men.
Deydi inson huquqi faoli. Uning so'zlariga ko'ra, rais Quvondiq Abdurazzoqov xalqaro tashkilotlar bilan aloqa qilmaslikni shart qilib qo'ygan.
Umuman deyapti, o'sha xalqaro tashkilotlaring bilan aloqada bo'lmaysan, faoliyatingni to'xtatasan deyapti, ish yursang deyapti, O'zbekistonda yashaydigan bo'lsang deyapti, tinchgina yurasan deyapti.
Biz nega inson huquqi faolining bunday ta'qibga uchrayotgani haqida ikkinchi tomonning fikrini olish maqsadida Quvondiq Abdurazzoqovning ish telefoniga kun bo'yi sim qoqdik, lekin go'shakni hech kim ko'tarmadi. Biroq bu inson huquqi faolligiga nisbatan qilinayotgan birinchi ta'qib emas. Asli kasbi o'qituvchi bo'lgan Ziyodulla Razzoqov inson huquqlarini himoya qilish borasida olib borgan faoliyati uchun yangi yil arafasida mahalliy hokimlarning og'zaki buyrug'i bilan ishdan bo'shatilgan edi. Biz bu haqda ilgari xabar bergan edik.
Meni ishdan bo'shatish uchun avvalo u menga kasaba ishlar qo'mitasiga 2 oy oldin yoki 3 oy oldin ogohlantirish xat chiqarildi. Maktab ma'muriyati tomonidan. Undan keyin menga 30% jarima bo'ladi. Undan keyin o'sha kasaba uyushma qo'mitasining qarori bilan yana ishdan chetlashish huquqiga ega edi. Qonunga asoslangan holda. Bu hozir bunaqa qonunlarga bo'ysunmasdan, e'tibor qilmasdan holda to'g'ridan-to'g'ri kamchiliklarni biz o'sha ommaviy axborot vositalariga xabardor qilayotganligimiz uchun bizni umumiy davlat tashkilotida faoliyat yuritganligimizdan chetlashtiribdi.
Ziyodulla Razoqovning aytishicha unga ta'qiblar boshlandi. Avval noqonuniy ishdan bo'shatishdi, endi esa mahalliy rahbarlar do'q-po'pisa qilmoqda. Lekin har qanday vaziyatda ham men bu boradagi faoliyatimni to'xtatmayman, deydi inson huquqi faoli Ziyodulla Razoqov.
Xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkilotining Jizzax viloyati Zarbdor tumani bo'limi rahbari Ziyodulla Razoqov tumandagi va viloyatdagi kamchiliklar haqida xalqaro tashkilotlar hamda xorijiy axborot vositalariga axborot berib kelayotgani uchun ta'qib va ta'ziqlarga uchragan bir paytda mustaqil jurnalist va huquq faoli Solijon Abdurahmonov Qarshi shahridagi jazoni o'tash koloniyasiga jo'natildi. Sud hukmiga ko'ra Solijon Abdurahmonov koloniyada 10 yillik qamoq jazosini o'tashi shart.
Jurnalistning advokatlari tomonidan Qoraqalpog'iston Oliy sudiga yo'llangan nazorat tartibidagi shikoyat arizasi ham natijasiz qoldi. Endilikda advokatlar O'zbekiston Oliy sudiga shikoyat arizasini tayyorlamoqda. Bu haqdagi so'nggi tafsilotlarni hamkorimiz Mehribon o'rgandi.
Solijon Abdurahmonov deyarli har yili yangi yil bayramini oila davrasida nishonlashni xush ko'rardi. Toshkent va Nukusdan barcha oila a'zolari Solijon aka tug'ilib o'sgan Mang'itdagi uyga yig'ilishardi. Bu yil esa Solijon Abdurahmonov yangi yilni Qarshidagi qamoqxonada kutib oldi. Solijon Abdurahmonov bir qiz va 6 o'g'ilning otasi, uning 2 o'g'li Toshkentda yashaydi. Solijon akaning eng katta farzandi 33 yoshli Davronbek yangi yil bayram dasturxoni atrofida otasi bo'lmaganidan o'kinadi.
Har yili yangi yilda albatta uyga yig'ilardik, ya'ni qishloqdagi uyimizga dadamam hali ishlarini qo'yib Nukusdan kelardi. Yani Toshkentdan borardik ukam bilan. Deyil endi qishloqqa borolmadik hali dadam yo'q bo'lganiga.
Solijon Abdurahmonov aynan yangi yil bayrami arafasida Qarshi shahridagi qamoqxonaga jo'natilganligini aytadi uning advokati va ukasi Bahrom Abdurahmonov.
Qarshidagi 64-61 degan koloniyada.
Yaqinda Solijon Abdurahmonovning yaqinlari Qarshiga borib u bilan uchrashib qaytishdi. Davronbek otasi bilan bo'lgan uchrashuv tafsilotlariga to'xtaladi.
Hal-ahvoli ko'rinishiga qarab nima qiladigan bo'lsak yaxshiga o'xshaydi. Kasiyatlari endi o'zining aytishlariga qaraganda yaxshi dedi. Aytishi bo'yicha hech narsani qayg'urmanglar, bu bo'lib turadigan narsa, mendan batarlari ham bo'lgan degan gaplarni aytdi. Uchrashuv o'zi birinchilardan bo'lib yozildim, nimagadir eng oxirida uchrashdimda, mendan 1 soat oldin kirib ketganlar bilan pastga teng chiqdim hisob. Aslida 2 soat ekan-ku o'zi uchrash. Yarim soatlarcha uchrashdimda.
Solijon Abdurahmonov joriy yilning 7-iyun kuni hibsga olingandi. Hibsga olingan paytda uning mashinasidan 114 gram marixuana va 6 gramga yaqin qoradori topilgan. Dastlab u giyohvandlikda ayblandi, keyinchalik bang moddasi sotishga harakat qilganlikda qoralandi. 10 oktyabr kuni Nukus shahar jinoiy ishlar sudi hukmiga ko'ra Solijon Abdurahmonov 10 yil muddatga qamoq jazosiga mahkum qilinib, jazoni umumiy tartibli koloniyada o'tash, narkotik topilgan mashinani davlat foydasiga musodara qilish belgilandi. 19 noyabr kuni esa Qoraqalpog'iston Oliy sudi dastlabki sud hukmini o'zgarishsiz qoldirish bo'yicha qaror chiqardi. Advokat Bahrom Abdurahmonovning ozodlikka bildirishicha, kuni kecha ular Qoraqalpog'iston Oliy sudiga yo'llangan nazorat tartibidagi shikoyat arizasiga ham javob xati olishgan.
Nazorat tartibida berilgan ariza jinoyat ishlari bo'yicha Qoraqalpog'iston Oliy sudining rais tomonidan emas, aynan apellyatsiya instansiyasida qatnashgan sudya tomonidan ko'rib chiqilgan hamda rais o'rinbosarining imzosi bilan javob xati berilgan. Apellyatsiya instansiyasi ham birinchi instansiya sudi ham to'g'ri qaror qabul qilgan, ya'niki qonuniy jazo tayinlangan degan javobni oldim. Endi bu javob asosida nazorat tartibida qayta ko'rib chiqish uchun O'zbekiston Oliy sudiga raisining nomiga ariza kiritishga tayyorlayapmiz.
Solijon Abdurahmonovning 10 yilga ozodlikdan mahkum etilgani borasida bir qator xalqaro tashkilotlar xavotir bildirib, uning qamalishini kasbiy faoliyati bilan bog'lagan. Yevropa ittifoqi 2 marta O'zbekiston rahbariyati nomiga murojaat yo'llab, Solijon Abdurahmonov 10 yillik qamoq jazosiga mahkum qilinganidan xavotir bildirgan. Human Rights Watch tashkiloti ham O'zbekiston hukumatidan Solijon Abdurahmonovni ozod qilishni talab qilib kelmoqda. Ayni tashkilotning O'zbekiston bo'yicha tadqiqotchisi Igor Varantsov Solijon Abdurahmonovning ozod qilinishiga umid qilayotganligini айтады.
Но, конечно же, эта надежда очень слабая, учитывая то, что мы наблюдали в прошлом. Ну, ведь уже в Верховном суде Каракалпаки.
Игорь Варансовский кура, улар албатта Узбекистан судлау тузыма объектив карар кылып Солижан Абдурахмановны азат кылышка умид кылышмакта. Лекин Каракалпакстан Олий суды дастлабки суд хукмыны өз күчүдө калдырганлыгы умидлер пучекенлигин көрсөтөт. Унга кура айнан хазыр халкара хамжамият Узбекистанга каттык басым көрсөтүшү лазым ва айны шу жол аркылыгына Солижан Абдурахманов азатлыкка чыгарылышы мүмкүн дейди Human Rights Watch ташкилатынын Узбекистан боюнча тадқиқатчысы Игорь Варансов. Ozodlik uchun mehribon.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Poyoniga yetgan haftada O'zbekistonda militsiya xodimlari tomonidan vaqtincha ushlangan shaxslarni qiynoqqa solinishi oqibatida o'lim hollari ko'payib borayotgani bildirildi. Bu haqda O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi ma'lumot tarqatdi.
Biror bir jinoyatda gumonlanib qamoqqa olinganlar jismoniy qiynoqlarga solinmoqda. Jabrdiydalar yaqinlarining bu haqdagi arzlari esa prokuratura xodimlari tomonidan inobatga olinmay qolyapti. Tafsilotlari bilan muxbirimiz Sadriddin.
O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov bunga asos qilib ularning tashkilotlariga bu haqda murojaat qilayotganlarning shikoyat arizalarini keltiradi.
Demak, mana bizga murojaat keladi, yo'q xatlar keladi O'zbekistonda har xil viloyatlarda militsiya xodimlari qiynoqqa xodimlarni uchratib to shu demak olamdan o'tgan hollari juda ko'p bunaqa hollari. Mana misol uchun agar yaqin orada mana Toshkent shahrida bir nechta sudlar o'tdi mana shu militsiya xodimlarini bir fuqaroni olib kelib masalan gumon qilingan bir jinoyatga gumon qilingani urush natijasida o'sha odam olamdan o'tgan.
Surat Ikromov bu militsiya xodimlarining sudi deganda yaqinda Toshkent viloyati sudi tomonidan uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan Angren shahar ichki ishlar bo'limining 4 nafar militsiya xodimlarini nazarda tutdi. Ushlangan 30 yoshli Muzaffar To'ychiyev militsiya xodimlarining qiynoqlariga dosh bera olmay vafot etgan. Muzaffar To'ychiyevning onasi Zulxumbor To'ychiyeva o'g'liga yetkazilgan jarohatlar haqida shunday degan edi.
15 kishi o'lgan. Voy dahshat, agar video kassetasini ko'rsangiz diskka tushirib olganmiz. Dahshat. Bitta tanani o'zida 94 yerida jarohat bo'ladi-yu, inson sog' qoladimi? Shu jarohati bilan o'g'lim qanday jon berdi-ki, men shuni tasavvur qila olmayapman-da.
Surat Ikromov bu xususda ularning tashkilotiga murojaat qilgan yangi jabrdiydalar haqida gapirar ekan, Andijon viloyatining Paxtaobod tumani ichki ishlar bo'limida qattiq kaltaklangan va jarohatlar oqibatida bir yildan so'ng vafot etgan 21 yoshli Mirzarahmon Olimovni misol qilib keltiradi.
Juda qattiq kaltaklangan, 7 kun ushlab turgan, bu noqonuniy ushlab turgan o'g'li bor, gumon qilib juda qattiq kaltaklangan. Endi mana bular menga bizga bergan, taqdim qilgan demak, mana shu hujjatlarda, meditsina hujjatlarida buni shu qorniga, yuragiga, jigariga shu qattiq tepishgan bir nechta militsiya xodimlari. Natijada bu undan keyin yana 21 kun demak, o'sha Andijon qamoqxonasida ushlab turishgan va bir oydan keyin buni sud qilib, jarima, kichkina jarima solib chiqarilgan. Ya'ni buni o'g'riligini isbotini topilmagan.
Surat Ikromov militsiya xodimlarining qiynoqlaridan so'ng vafot etgan bir qancha boshqa misollarni ham keltirdi. Uning fikricha, bugungi kunda O'zbekiston militsiya tizimida haddan tashqari zo'ravonlik hukm surmoqda. Militsiya to'g'risidagi qonunning shu paytgacha qabul qilinmayotgani ham ularning o'z boshimchaligiga, qonunlarni oyoq osti qilishlariga imkon yaratyapti. Ikkinchidan, deydi inson huquq faoli, bu holatlarning ro'y berishida fuqarolarning o'zlarining ham ayblari bor.
Odamni kim qiynagan, odamni yaqinlari o'zi harakat qilmasa, qayerdadir borib yozib agar nima qilmasa bu jinoyat ishi o'zicha bekilib ketgan hollari ko'p. Ana o'shani buni asosiy sabablari avvalambor odamlarni o'zi buni harakat qilmaydi yetkazish. Masalan, yuqori mansabli joylarga, masalan, bosh prokuraturaga yoki demak milliy xavfsizlikka yuqori martabali joylarga yetkazish kerak.
Deydi inson huquqi faoli Surat Ikromov.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Yakuniga yetgan hafta davomida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan so'zlashuvlar olib borish uchun Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev 22 yanvar kuni Toshkentga rasmiy tashrif bilan kelishi ma'lum qilindi.
22 yanvar kuni Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Kremlga xo'jayin bo'lganidan buyon ilk bor Toshkentga 2 kunlik tashrif bilan boradi va prezident Karimov bilan so'zlashuvlar o'tkazadi. Prezident Medvedev Karimovga yo'llagan yangi yil tabrigida Toshkentdagi uchrashuvga o'zining katta ahamiyat berib tayyorgarlik ko'rayotganini ta'kidlagan. Moskva-Toshkent munosabatlari keyingi paytlarda biroz sovuganday. Bu sovuqchilikka Karimovning noyabr oyida Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidan chiqib ketish to'g'risidagi qarori hamda uning o'tgan yil oxirida o'tkazilgan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining uchrashuvlarida ishtirok etishdan bosh tortgani bir qadar sovuqlashishning sababi bo'lgani aytilmoqda. Mavzuni Alisher Siddiq yoritadi.
Medvedev va Karimov uchrashuvi borasidagi rasmiy ma'lumotlar ancha cheklangan. Prezident Medvedevning matbuot xizmati tashrifdan avval hech qanday axborot berilmasligini bildirdi.
Нет, боюсь, что ничего не смогу сказать. Действительно, официальная информация вся будет по итогам вывешена на сайте.
Hech narsa ayta olmayman, afsus. Tashrif xulosalariga oid rasmiy axborot keyinroq internet-saytimizga joylashtiriladi, dedi prezident matbuot xizmatining vakili. Toshkent rasmiylari ham bo'lajak uchrashuv borasida lom-mim demayapti. Yuqori darajadagi uchrashuv borasida odatiy ehtirosning yo'qligi ikkala tomonning unga bir qadar ehtiyotkor yondashayotganini ko'rsatadi. Toshkent so'zlashuvlari borasidagi rasmiy bayonotlar prezident Medvedevning yangi yil arafasida prezident Karimovga yo'llagan tabrigi bilan cheklanadi va unda Rossiya rahbari kelasi yilda Rossiya va O'zbekiston hamkorligi yanada jadallik bilan rivojlanishiga ishonch bildirgan. Bu ishonchning oqlanishiga biz bilan suhbatda bo'lgan Rossiya Davlat Dumasining siyosiy va huquqiy masalalar bo'yicha qo'mitasining raisi Mikhail Yemelyanov ham shubha qilmaydi.
Это будет уникальная встреча, поближе познакомиться, узнать друг друга, установить хорошие личные отношения.
Bu uchrashuv yaqindan tanishish va yaxshiroq shaxsiy munosabatlarni o'rnatish nuqtai nazaridan muhimdir. Rossiyani asosan O'zbekistonning neft va gaz sohasi, gazni sotib olish va tranzit masalasi qiziqtiradi, dedi Mikhail Yemelyanov. 2005 yil o'rtalaridan boshlab prezident Karimovning g'arbdan yuz o'girib Moskvaga tayanishiga Andijon voqealari sababli uning kursi biroz qimirlab qolgani bilan bog'liq bo'lgani ma'lum. Prezident Karimov o'zining Putinga moyilligini yashirmay keldi. Putinning hamon Rossiya siyosatida yetakchilik qilayotgani aytiladi. Bunday holat Medvedevning Karimov bilan muloqotini og'irlashtirishi mumkin, biroq Yemelyanovning fikricha Rossiya prezidenti O'zbekistonga yangi takliflarni qilish niyatida ham emas.
Вот главные козы – это понимание ситуации в Узбекистане и поддержка некоего статус-кво.
Rossiyaning asosiy ko'zi uning O'zbekistondagi vaziyatga tushunish bilan yondashayotgani va mavjud vaziyatni saqlab qolishga harakat qilayotganidadir. Bir vaqtning o'zida biz mamlakatning dunyoviy bo'lib qolishini ta'minlayotgan Karimovning hokimiyatda qolishini yoqlaymiz. Shuning uchun O'zbekistonga ortiq boshqa narsa taklif etmasa kerak, deydi suhbatdoshim. Rossiya Davlat Dumasining deputati Yemelyanov O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidan chiqib ketish qarori Moskvani uncha ham tashvishga solmaganini aytadi. Zero uning aytishicha Moskva bu qadamning timsoliy ekanini va rasmiy Toshkent Kreml bilan munosabatlarni keskinlashtirish yo'ldan bormasligini anglaydi.
Karimov тоже прекрасно понимает, что выход из ОДКБ вновь его с одной стороны делает заложником Запада.
Karimov ham kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotdan chiqib ketish uning g'arb qo'liga tushib qolishini anglatishini yaxshi biladi. Shuning uchun Medvedevning bu borada Karimovga qo'shimcha izoh berishi ortiqcha bo'lardi. Bizningcha prezident Karimov o'zining g'arb bilan yomonlashgan munosabatlarini biroz yaxshilamoqchi. Karimov Rossiyaning Qozog'iston bilan ko'proq munosabat qilayotgani borasida ham ko'p xavotirlanmasligi kerak. Zero biz uchun Qozog'istonning alohida o'rni, O'zbekistonning esa alohida o'rni bor, dedi Mikhail Yemelyanov. Rossiyalik siyosatchi O'zbekistonning kelajagi hamon Rossiya bilan chambarchas bo'lib qolishiga ishonadi. Bir kun kelib, deydi u, mentaliteti va geografik jihatdan uzoq bo'lgan G'arb ham mazkur mintaqada Rossiya bilan raqobatlashish mantiqsiz ekanini tushunib qoladi.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tingladingiz. O'tgan hafta davomida sodir bo'lgan ahamiyatga molik voqealar silsilasi bilan men Hasanjon siz aziz tinglovchilarni qisqacha tanishtirishga harakat qildim. Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini 7 kundan so'ng yana ozodlik to'lqinlarida tinglashingiz mumkin.
Endi navbat Chodir xayol eshittirishning yangi soniga. Marhamat, tinglang.
havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Daryo toshqin suvlar to'lsin. O'tolmayman daryo. Botilmoq manzil uzoq. Yetolmayman daryo.
Bugungi sahifamiz 1978-yilda ekranlarga chiqarilgan Shumbola filmidagi Daryo toshqin qo'shig'iga bag'ishlandi.
Daryo toshqin suvlar salqin o'ta olmayman otim oriq manzilimga yeta olmayman.
Daryo toshqin, suvlar salqin, o'tolmayman ey. Shumbola filmidagi bosh rolni o'ynagan, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdurayim Abduvahovovga bergan ilk savolimiz shu bo'ldi. Siz bu qo'shiqning bu qadar el quloqiga yoqishini o'ylaganmidingiz o'shanda?
Yo'q, kinoda bunaqa mashhur bo'ladi, o'ylamaganman. Bola bo'lganman, aytaman.
Endi kinoda mashhur bo'lganingiz bu to'g'ri gap, lekin o'sha qo'shiq xalqning qalbiga shunday kirib bordi-da, bugungacha odamlar sizdan so'rashsa kerak to'ylarda.
Nafaqat to'ylarda, uchrashuvlarda ko'proq so'raydi. O'zingiz aytganmisiz, endi savol javob bo'ladi-yu.
Ha, o'zingiz aytganmisiz o'zi?
Ha, o'zim aytganman.
Shumbolani kitobida, G'afur G'ulom yozgan kitobda bu she'r yo'q. Men ataylab qarab chiqdim. Endi bu rejissyorni nimasi bo'lsa kerak?
Yo'q, bu xalq so'zi. Xalq so'zi, xalq musiqasi, xalqasi ham-da o'zi. Buni xalq artisti Sadixon Tabibullayev bo'lganlar. Shu odam otda ketayotganda aytib o'tadilar. Suvdan otqazib qo'ydik-ku Shumbolani. O'sha odam aytayotganda bu yodlab oladi bu qo'shiqni. Deya keyin aytadi. Bu xalq so'zi, manimchalik xalq kuyi. Shuning uchun ham xalqchil bo'ldi shekilli.
Abdurayim Abduvahobov bu qo'shiqning el og'zida xirgoyi bo'lganidan xursand.
Yo'q, men bu uchun juda xursandman, aka avvalo. Men vacha hozir o'zim qoyilqob o'tiribman-ku. Menga bu katta anaqa baho. O'sha adaqalari orasiga kirganda o'zi katta baho-ku judayam. Qoyil qolish kerak uchun.
Abdurayimjon, mana shu kino suratga olingan paytda klip degan tushuncha yo'q edi hali O'zbekistonda.
Albatta,
albatta. O'sha qo'shiqni fonidagi mana bu tasvirlarni almashinuvi xuddi klipday tasavvur hosil qildi-da, ya'ni o'sha paytda odamlarga. Nima deb o'ylaysiz?
Albatta, albatta bu klipday ketgan, sababi o'sha qo'shiq ichida buni o'sha ota-onasiga qaramasdan, onasiga, singlisiga, ukasiga qaramasdan o'tib ketishi tirpoqlari bosib, o'sha qo'shig'im anaqasini beradi deb ma'nosini. Sen bir uydan qochib ketdi-ku bu ota-onasi onalarini tashlab kelarini. Shumbola qochib ketgan. Shu qo'shiqda shu narsa o'tadi ichida. Daryo toshqin, suvlar to'lqin, o'tolmayman, otim og'riq, manzil uzoq, yetolmayman. Deganda shu o'sha uydimga yetolmayman. Onam qay ahvoldamikin, singlim qay ahvolda, ukam qay ahvoldamikin degan ma'no kechadi va xayolda kechayotgan narsani bu yoqda biz klipga o'xshab ko'ramiz. To'g'ri aytyapsiz.
Endi mana kino komediya janrida suratga olingan o'sha paytda, lekin g'amgin nota beradi-da mana shu qo'shiq. Nimagadir odam yig'lagisi keladi. Men hozirgi hozir zamonaviy tomoshabinlardan so'rasam, yosh bolalardan.
Shumbola asari komediya deb yozilmagan. Bu melodrama baribir. O'sha davrni, qiyin davrni endi situatsiya palajenalari kulgili bo'lishi mumkin, lekin bir bolani o'sha bola bilan o'sha hayotni bergan G'afur G'ulom domla og'irligini men komediya deb qilolmayman. Bir joyda komediya deb yozilgan emasmi?
Taxminan bir 2 minutlik joy oladi o'sha qo'shiq va 2 minut aytilgan narsa to bugungacha odamlarning qalbiga mana urug'day qadalib gullab yashab turishining sababi nima endi? Bu qo'shiqni aytayapman. Bu
qo'shiqchi aynan hali meni o'zim ijro etganim uchun undan keyin kino davomida hech qatta qo'shiq aytilmaydi. Muzikalar bo'lishi mumkin kinoga o'sha yozilgan. Lekin qo'shiq aytilmagan o'sha yerda. Bir yana bir iki joyda bor, lekin qahramonni o'zi kuylaganiga menimchalik e'tibor berilgan. Undan keyin haligi nima deydi? Bilmayman, qanaqadir bir hali aytganingizdek g'amgin tush beradi o'sha yerda.
Endi birov sizga bir musiqadan saboq berdimi o'sha paytda?
Mashnaqa. Yo'q, haligi ota aytib o'tadilar-ku. O'sha yo'nalishini o'rganganmiz endi. Mashnaqa esa Sardaxonaga tabib bilan otda ketayotganda otim og'riq, manzil uzoq, yeta olmayman o'tib ketadi, eslayapsizmi?
Ha, eslayman. Menda kino turibdi oldimda.
Ha, o'shanda bu o'sha anaqani yo'nalishi yodlab oladi-da, sekin aytishni boshlaydi. Endi ovozda falset bo'lgan, hali rivojlanmagan bo'lgan, 13 yoshda-ku yoshim.
Yo'q, bu paytdagi ovoz yaxshi hisoblanadi o'zi. Ovoz keyin erkaklarda buziladi, taxminan
14 dan keyin buzilib ketadi. O'sha ovozimiz o'sha nima deydi? Yosh bolaning ovozi qani? O'shani aytayapman-da. Endi shungacha kelishini sababi
Azuzka paytida bir maslahatlar berilganmi sizga? Shunaqa qilib aytgan uka, bunaqa qilib aytgan deb.
Yo'q. O'sha kinoda qanday aytgan bo'lsa, shunday aytgin deyishgan. Bo'lmasa tushmasdi ovoz.
Shuhrat Abbosov ssenariysi asosida kinochi Damir Salimov suratga olgan bu filmga bastakor Rumil Vildanov musiqa bastalagan. Bangixona ichidagi taryak hidini eslatuvchi bir tarovat bor bu musiqalarda. Udmi yo chiltor, xullas sharqona inja bir soz nolasi. Boz ustiga mung va kadar. 13 yashar Abdurahim Abduvahobov ijrosidagi qo'shiq esa bu g'amginlikni yanada chuqurlashtiradi. Abdurahim Abduvahobov ozodlik tinglovchilariga 33 yil burun kuylagan Daryo toshqin qo'shig'idan parcha aytib berdi.
Daryo toshqin suvlar to'lqin o'tolmayman yo'l. Otim oriq, manzil uzoq. Yetolmayman yon-yon
Daryo toshqin suvlar to'lqin O'tolmayman yon-yon Otim og'riq manzil uzoq Yetolmayman yon-yon O'tganni og'riq qilgan shu mayda tosh yor-yor-ey Rangini sari qilgan u qalam qosh yor yoray Yetganidan patiga kirganingiz yor yor Bizlardan ham ortiq muzey Sevganingiz yor yoray Daryolar
Bo'ladi, rahmat sizga.
Hozir masalan, turg'unlik davridan buyoqqa ko'chgan bo'lsak, mana mustaqilligimiz mana 16-17 yil bo'layotgan bo'lsa ham, baribir tomoshabin o'zini bahosini berib kelyapti-da bu filmga. To'g'rimi? Bu bo'lmasa, turg'unlik mahsuloti. Moskvada kasb qilgan buni. Qancha joyini kesib tashlagan buni?
Qayerini kesib tashlagan?
Soypaka bilan tog'ora savdolashadigan joylarim bor edi. O'sha paytda haligi ruslarni bu yerdagi o'rdadagi ko'prigi bor. Здравствуйте, bitta joy qolib ketgan. Куда идёшь-то домой deydi. Bilasizmi kinoda? O'sha o'rdani ko'prigi.
Ha, ha, shunaqa.
O'rdada u yoqda o'rislar yashagan, bu yoqda o'zbeklar yashagan. Куда идёшь desa, домой deydi. O'sha o'zbek aksent bilan. Avvalda ijay deydi, keyin chiqib ketadi. Shu joylari bor edi filmda. Ko'p joylari bor edi. Endi buni o'zi ko'rib, oldin shu Moskvani senzurasidan o'tardi. 76-yil film olingan bo'lsa, bu yoqqa taqdimot qilingan bo'lsa, 78-yil chiqqan film. Ular zakazi bilan bo'lgan. Men yana bir marta yana qayd etishim kerak, shu Hasanlarni kinorejissorimiz Damir aka Salimovga, u o'sha aktyorlarni juda yaxshi taniy bilgan operatorimiz aka, operatorimiz Temur Qayumov. Bular juda kuchli odamlar, ikkalasi. sen için tasarla. Film endi bar hayotligi asar juda ham yaxshi yozilgan. Qachonki asar yaxshi bo'ladigan bo'lsa, xos spektakl qiling, xos kinoga oling, tomoshabin uni ko'radi. Undan keyin shumola haqida hozir kunda ham oldin ham hammani o'zini tasvirati bordi va hammani o'zini shumolasi bor. O'qib chiqqan asarni hammi. O'sha Xayrli akamni ko'rganmiz 68-yil. Xayrli akam o'ynagan shumolalarni ko'rganmiz. Lutfulla akam Omonni o'ynaganlar. Sadir akam anchalik Domlani o'ynaganlar. Juda ko'p aktyorlar ishtirok etgan televizion spektakli bo'lgan.
Bemdi atlasmadı kiyganingizi bizlardan ham ortiqmidi siyganingizi 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 siyganingizi.
Bugunga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.
Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetdi. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimiz boshlanadi. Bu Ozodlik radiosi. Biz bilan qoling.